Zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství. A dnes tady vítám Vilema Řeháčka, milého hosta. Ahoj, Viléme.
Ahoj, Magdaleno.
Přemýšlím, co byste chtěl říct posluchačům o sobě na začátek.
No, abych se možná krátce představil. Já jsem původním zaměřením krajinář, krajinný inženýr. Vystudoval jsem brněnskou lesárnu a živil jsem se donedávna, nebo pořád se ještě tak nějak živím, projektováním vodních prvků vodohospodářských staveb v krajině i ve městech. Hlavně se jedná o nějaké protipovodňová opatření, protierozní opatření a takové věci, úpravy vodních toků, rybníky, a skrze právě tohle jsem se dostal k otázce, jak pomáhat naší krajině, jak zadržovat vodu, a takovým jako můstkem jsem se teda přenesl k tématu, kterým se dneska budeme zabývat, a to je biouhel. A co bych možná ještě řekl víc o sobě, tak jsou scout, muzikant, příležitostný tulák a pouliční houslista a mám rád hudbu všech žánrů. Tak to je asi o mě v kostce.
Tak to by bylo spoustu témat, od kterých bychom si dneska mohli povídat. Ale ty jsi hrozně hezky řekl, že se budeme věnovat právě tomu biouhlu. Co to teda ta kouzelné slovíčko biouhel je? Co představuje?
Biouhel se dá definovat jako takovým techničtějším způsobem jako uhlíkatá látka. Látka s vysokým obsahem uhlíku, která je porézní a vzniká tepelným rozkladem organické hmoty. Tolik hovoří oficiální definice biouhlu. Často tam bývá taková douška, že je to materiál určený pro zabudování do zemědělské půdy. My se k tomu možná dostaneme, že to není úplně stoprocentně pravda, ale v zásadě tak to nějak zní definice. To znamená, je to látka s vysokým obsahem uhlíku, která vzniká rozkladem organické hmoty. Co je organická hmota, to je jakoby celkem jasné, ale možná překvapivé je to, že vlastně veškerý život na Zemi je založený na uhlíku. Takže rozkladem jakéhokoliv živého organismu, něčeho, co bylo dříve živé, může dojít ke vzniku toho biouhlu. To znamená, může to být i třeba sláma, může to být, samozřejmě používáme hlavně dřevo, ale může to být i třeba, může to být zvířecí kosti, může to být i kůže, z toho se taky dělá biouhel. Může to být jako nejrůznější věci. Zkoušeli jsme třeba pyrolyzovat pečivo, taky to jde. Takže biouhel je definovaný čistě takhle. Z čehokoliv, co bylo dříve vzniklo živé, tak ta tělesná schránka se skládá hlavně z uhlíku, takže se z toho teoreticky dá vyrobit biouhel.
A jak se ta látka liší od fosilního uhlí anebo od aktivního uhlí? Je to to stejné, anebo tam najdeme nějaké odlišnosti?
Já bych začal tím aktivním uhlím. Biouhel a aktivní uhlí jsou látky velmi podobné, ale liší se něčím, čemu se říká aktivní povrch, velikost aktivního povrchu. Biouhel mívá aktivní povrch nebo plochu, to znamená vlastně rozvinutá plocha, která přichází do kontaktu s okolím, tak mívá zhruba 150 metrů čtverečních až, říká se, 600 metrů čtverečních na 1 gram. To znamená, zhruba v jedné čajové lžičce máte něco jako dva tenisové kurty. A aktivní uhlí má ten povrch daleko větší, protože ten povrch se zvětšuje vlastně uměle roztrháním té struktury pomocí předehřáté páry nebo nějakých jako chemických sloučenin, oxidů, železa a tak dále. Takže aktivní uhlí je vzniklé z biouhle v podstatě, jeho aktivací, to znamená roztrháním té struktury a zvětšením jeho aktivního povrchu. Je to zhruba to, co si můžete koupit v lékárně pod názvem Carbomedicinalis, tedy živočišné uhlí.
A ten biouhel by fungoval podobně jako aktivní uhlí, pokud bychom si ho dali například pro nějaké zažívací obtíže, anebo to by nefungovalo?
Fungovalo by to velmi podobně, v podstatě úplně stejně, akorát, jak jsem říkal, ten biouhel má zhruba třetinový aktivní povrch, velikost aktivního povrchu na hmotnost, takže abychom dodrželi tu dávku, tak bychom si museli dát trojnásobek té předepsané dávky. Jinak je to prakticky to stejné. Chutná to velmi podobně a účinky jsou velmi podobné. Tady bych možná upozornil na jednu věc. Aktivní uhlí, nebo to, co se kupuje v lékárnách, tak je podléhá jako velmi přísný kontrole kvality. Takže když si vypálíte bioúhel na zahradě, tak pravděpodobně dosáhnete přiměřené kvality, ale ta medicínská kvalita je prostě jako jiná. Takže my to třeba jíme, moje děti to jedí a je to zdravé, ale je potřeba k tomu přistupovat obezřetně. Já bych se ještě možná vrátil k tomu fosilnímu uhlí, které jsme nakousli a nedořekli. Fosilní uhlí vlastně vzniká také z organické hmoty, ale vznikalo jako v dávných geologických dobách vlastně po dobu jako dlouhých milionů let. Za velkých tlaků, vlastně při nedostatku kyslíku a ten výsledek je jako to chemické složení je jako trochu jiné. A ten aktivní povrch vlastně v některých případech může být taky poměrně vysoký. Dokonce se dělali experimenty s přidáváním černého uhlí do půdy za účelem jeho zlepšování, ale to aktivní, nebo respektive ten bioúhel je v tomhle ohledu prostě jako lepší, bezpečnější, ale hlavně má spoustu dalších benefitů, o kterých se ještě budeme bavit, jako například, že vyvazuje atmosférický uhlík z toho koloběhu uhlíkového a ukládá ho do půdy, což to používání fosilního třeba černého nebo hnědého uhlí je přesný opak. To znamená, že původně uložené uhlí v dávných dobách, nebo ten uhlík, vlastně vyvazujeme z té fixované formy a pouštíme ho do toho uhlíkového cyklu zpátky. Takže to je přesně opačný proces.
Pojďme se tady podívat na ty vlastnosti. Jak jsi o tom mluvil, tak jsem pochopila, že ten bioúhel má vlastně strašnou spoustu dutinek a díky tomu hodně veliký povrch. Chápu to správně?
Je to přesně, jak říkáš. Ono je to tak, že ten... Já bych to možná přirovnal k tomu, když vezmete, za chvilku jsou Velikonoce, vezmete vajíčko a vlastně vyfouknete obsah toho vajíčka a zůstane vám ta skořápka. Tak zhruba jako velmi metaforicky řečeno funguje ten bioúhel. Vy vlastně z té původní organické hmoty vyvážete všechny látky, které jsou schopny se za té vysoké teploty odpařit nebo vyvázat, volatilizovat a tím pádem zůstane jenom ta velmi stabilní uhlíkatá kostra toho původního organismu, která je právě plná mikrodutinek, různých trubiček, tak jak ten organismus je prostě poskládaný z těch jednotlivých buněk, různých jakoby cév, cévic, tracheit, různých jakoby součástí té původní organické hmoty, tak ta struktura tam zůstane zachovaná, akorát už nemá obsah. A vlastně na ten obsah jakoby čeká. Vlastně čeká na to, co se v jeho okolí namane, a aby to mohlo jako navázat vlastně, pohltit na sebe, na to svůj aktivní povrch vlastně. Takže díky tomu, co jsi právě řekla, díky tomu, že obsahuje velké množství těch dutinek a je připravený vlastně na sebe fixovat různé látky, které ve svém okolí najde, tak z toho my pak můžeme těžit těma různýma aplikacema, jak do zemědělství nebo živočišné výroby, tak třeba ve stavebních materiálech nebo i v kosmetice a tak dále. K tomu se nejspíš ještě dostaneme.
Výborně, tak pojďme začít s vodou. Co bioúhel a voda?
To je velmi dobrá otázka. Bioúhel a voda vlastně si začala tím možná úplně nejdůležitějším. Mm-hmm. Bioúhel je charakteristický svou velkou vododržností, anglicky water holding capacity, vlastně, která se měří, na to jsou také jako metody, že vlastně nějaký objem bioúhle se zváží, ponoří se na 24 hodin do vody, pak se nechá 2 hodiny odkapat a pak se znovu zváží. A při tady takovémhle pokusu se zjistilo, že běžný bioúhel vypalený i v domácích podmínkách dokáže navázat, nebo tak já to řeknu, abyste si to dokázali představit, kubík bioúhle, to znamená metr krát metr krát metr, metrický vlastně, nebo kubický metr, je schopen pohltit 750 litrů vody, 3/4 tuny vody, aniž by zvětšil svůj objem. Takže to je ta vododržnost bioúhle, které právě využíváme při jaksi zlepšování kvality nebo zlepšování vlastnosti orné půdy nebo zemědělské půdy obecně. A pomáhá nám to právě překonat ty periody, kdy v jednu chvíli máme nadbytek vody. Ta má tendenci buď to odtékat po povrchu nebo teda zasakovat hlouběji do podloží. Ale my potřebujeme v té povrchové vrstvě, která je prokořeněná těmi plodinami, které my na té půdě pěstujeme. Takže my potřebujeme, aby ta voda byla zhruba v těch horních 20 až 25 cm. Tím, když do té vody zapracujeme zhruba 10% objemových bioúhle, tak zvýšíme tu vododržnost zhruba dvakrát. Takže my jsme schopni tímhle si jako velmi dobře pomoct při vykrývání těch píků, těch vln, kdy zaprší, máme naraz hodně vody, pak zase máme další období sucha. Tak jak ta klimatická změna nám vlastně teď jaksi dělá takhle jako vrásky, pokud je o pěstování. Takže tím používáním bioúhle si tohle jsme schopni si takhle jako pomoct.
Takže to je vlastně ten důvod, proč jsi k tomu bioúhlu dostal, jestli to dobře chápu, že jsi vlastně se snažil najít způsoby, jak tu krajinu obhospodařit tak, aby v ní ta voda vlastně déle setrvávala?
Říkáš to úplně přesně. Já jsem k tomu došel tak, že vlastně klasické zadání, řekněme, přijde starosta nějaké menší obce a řekne, nám tady teče potok a vždycky nám zaprší, nám se to tady rozvodní, nás to jako otravuje a pojďte nám to nějak zvětšit, zatrubnit, nebo v létě nám tam teče naopak círůček, nějaké zasmrádlé prostě vody a my se to v podstatě chceme zbavit toho potoka a nás to tady jako obtěžuje. A vlastně co za zadání je úplně špatně. My vlastně nemáme řešit ten problém s tou erozí, respektive s těmi povodněmi v té obci jako takové, ale v té ploše, která je nad tou obcí. A kvůli tomu, že vlastně krajina postrádá schopnost, nebo snižuje se její schopnost zadržovat vodu, z různých důvodů, ke kterým se možná ještě dostaneme, tak ve chvíli, kdy máme té vody nadbytek, tak ona velmi rychle z té plochy povodí odteče a způsobí nějakou lokální takzvanou bleskovou povodeň a způsobí velké škody a je to problém. Ale je to vlastně způsobené tím, ne že by ten potok byl nekapacitní, ale tím, že ta krajina postrádá schopnost tu dešťovou vodu zadržet. Takže tím jsem se dostal vlastně od toho svého původního, od té své původní projektantské profese k tomu bioúhlu, že jsem se snažil najít způsob, jak zadržet tu vodu v té ploše. Ani ne vlastně v rybnících, v nějakých jako technických zařízeních, typu nějaké průlehy, neříkám, že jsou jako špatné, samozřejmě mají své opodstatnění, ale problém je v té ploše. Je to tak, že my vlastně jsme schopni zlepšením stavu půdy, to znamená dodáním organické hmoty a zlepšením té mikrobiální struktury, nebo mikrobiální, toho edafonu, toho života v té půdě, jsme schopni dosáhnout úplně razantního zlepšení té vododržnosti a třeba zdvojnásobit množství vody, které je schopná ta půda zadržet. Takže my jsme schopni třeba v kubíku nepříliš dobře obhospodařované zemědělské půdy můžete zadržet třeba 150 litrů vody. Ale pokud ta půda je v dobrém stavu, je velmi dobře osídlena organismy, obsahuje velké množství organické hmoty, tak je schopná zadržet až dvojnásobek, tedy třeba 300 litrů na metr kubický. A my jsme tímhletím schopni, bez jakéhokoliv technického opatření, bez záborů pozemků, bez betonu a bez výkupů, bez stavebních řízení, jsme schopni zadržet řádově jednotky miliard kubíků vody v rámci naší země. Jenom tak pro orientaci, tím jak jsou vodohospodář, tak třeba Orlík má zhruba při hledně stále nadržení asi 300 milionů kubíků. Lipno 1 je na tom zhruba podobně. Želivka, myslím, že taky tak nějak. Brněnská přehrada má jenom celých 7,6 milionů kubíků vody objem. A představte si miliardy kubíků, které jsme schopni zadržet zlepšením stavu zemědělské půdy. Takže to je jenom jakoby pro to, aby jsme měli představu, v jakých jako se pohybujeme měřících. My jsme schopni dosáhnout úplně radikální změny ve schopnosti naší krajiny jímat vodu, pokud zlepšíme její strukturu. A tím se dostávám k bioúhlu. Teď to bude znít asi trochu blbě, ale lidé často chtějí slyšet jednoduchá řešení. Ona často ta jednoduchá řešení neexistují. Ale bioúhel je takový krůček k tomu, abychom se vůbec s tímhle začali zabývat. To znamená, přidáním bioúhle skokově dosáhneme zlepšení nějakého jako stavu. Konkrétně v tomhle případě se bavíme o té schopnosti držet vodu. Je to první krůček. Není to všelék, ale může nám to velmi pomoct. Takže to je taková zdlouhavá odpověď na otázku, co bioúhel a voda.
To zní moc hezky. My si právě v zahradním dobrodružstvím docela často říkáme, že je potřeba do půdy přidávat organickou hmotu. Mluvíme například třeba o kompostu a že ten kompost zadrží jak tu vodu, tak vyživí vlastně ty živáčky a ta půda je potom krásně živá a úrodná taky samozřejmě. To znamená, že vlastně i ten biouhel je organická hmota, kterou vlastně tady tím způsobem můžeme tu půdu obohatit a nějakým způsobem ozdravit a tak dále.
S tím biouhlem je to trošku složitější. Biouhel není možné považovat za hnojivo. Mm-hmm. Biouhel neobsahuje téměř žádné živiny. Respektive obsahuje poměrně hodně vápníku, ale skoro nic jiného. Nějaký dusík tam je, hořčík. Hodně vápníku. Proto je mírně zásaditý. Ale neobsahuje téměř žádné živiny, které ta rostlina může využít. To znamená dusík, fosfor, draslík, v zásadě NPK.
V každém případě považujeme ho za organickou hmotu.
To je dobrá otázka, na kterou asi neexistuje jednoznačná odpověď. Já bych řekl, že ne.
Aha, dobře.
Je to, ten biouhel je tak stabilní, že se v podstatě neúčastní těch metabolických cyklů v té přírodě. Je jako tak stabilní, že zůstává v půdě, říká se stovky až tisíce let. Jsou prokázané, je prokázané, že tam zůstává, záleží samozřejmě na obsahu uhlíku a na jeho kvalitě, ale zůstává tam až 20 tisíc let v té půdě. Ale jako ono je z hlediska lidského života celkem jedno, jestli je to 500 nebo 5 tisíc let. Prostě je to jako velmi dlouhou dobu a velmi pomalu se rozkládá a velmi pomalu se metabolizuje. Prakticky se drtí jenom na jemnější a jemnější kousky a jeho malá část prochází prostě tím cyklem, zpátky se tam vrací, ale je to velmi pomalý proces. Takže z toho pohledu je potřeba říct, že to není hnojivo, ale je to jakýsi držák na hnojivo, nebo jak to říct. Je to jakási houba, která je schopná ta hnojiva do sebe navázat a pak je pomalu pouštět a dávat je k dispozici rostlinám vlastně dlouhou dobu. A to je jedna z důležitých věcí, protože my většinou hnojíme jako rázově, jakože vyhnojíme půdu, třeba na jaře, nebo v nějakých jako krocích. Málo kdo hnojí skutečně tou kapkou s namíchaným přesně precizním, jako precizní zemědělství s tou dávkou hnojiva pravidelně. A ten biouhel je schopen větší množství toho hnojiva do sebe navázat a pak ho pomalu pouštět. To znamená zase nám snižuje ten vrchol vlastně toho vyhnojení, ten živinový jako to vyživinové maximum, ale protahuje tu křivku v čase. Takže my jsme schopni jednak ty hnojiva šetřit ve svým, jako jejich celkovým množství. To znamená, potřebujeme potom používat méně hnojiv, protože nám jich méně utíká vlastně. My tím, že hnojíme rázově, tak musíme vyhnojit větší dávkou, než je nezbytně nutné, protože část, zejména dusík, to je taková mrška labilní, tak část se ho velmi rychle odpařuje a část naopak se rozpouští velmi ochotně v půdních roztocích a prosakuje do podzemní vody, což potom vede k těm kontaminovaným studnám, dusičnany a tak podobně. Nebo třeba k eutrofizaci vodních toků, kvetou nám rybníky a tak dále. Takže to je dusík, to je ten problém. A vlastně biouhel je schopen ho zase do sebe navázat, jak v té plynné podobě, tak v té podobě rozpuštěné v roztocích a pomalu ho těm rostlinám pouštět. A ty rostliny to ví a je prokázané, že vlastně cíleně jdou, nevím, jak se to jako naučit, ta věc není úplně prozkoumaná, ale zkrátka jdou za zdrojem toho hnojiva, čímž pádem prorůstají prakticky dovnitř do těch kousků toho biouhla. Takže když potom třeba sklízíte nějakou kořenovou zeleninu nebo vytrháváte něco prostě na podzim i z kořeny, tak vidíte, že na těch kořenech jsou navěšené kousky toho biouhla, protože ty kořínky prorůstají jako dovnitř a jdou si za tím zdrojem těch živin. Takže ten biouhel skutečně je schopen takhle s těmi hnojivy hospodařit. Ale sám o sobě těch hnojiv moc neobsahuje. Prakticky, nebo živin, prakticky žádné.
To znamená, že pokud umí zadržet vodu a umí zadržovat, nebo takhle spíš, pokud tedy umí zadržovat vodu, umí v sobě držet i vzduch, protože i ten vlastně potřebují rostliny k tomu, aby rostly okolo svého kořenového systému.
Zase velmi dobrá otázka, ale odpověď je trošku složitější. Mm-hmm. Biouhel je schopen držet vzduch a prokypřuje půdu sám o sobě. To znamená, že jak si tu strukturu jako zlepšuje tím, že má prostě provzdušněnou tu vlastní jako vnitřní strukturu. Ale to není ten hlavní benefit biouhle. Protože půda, která by žila jenom z toho, že jí provzdušňuje biouhel, by byla pořád poměrně jako špatná a toho biouhle by tam muselo být asi hodně. Důležitější je to, že biouhel je, má tak pestrý a jaksi pórovitý povrch, že poskytuje domov nebo útočiště nejrůznějším druhům té půdní mikroflóry, respektive houba, jako flora, flory a houbám. Nevím, jak se správně řekne to houbové společenství, když je flora, tak je no, společenství hůb. Prostě, nebo to je,
jak se tomu říká, mikroflora. Možná něco takového.
Je to jako jiná říše, že? Jsou živočišné rostliny a jako vlastně zásadní složkou té, toho půdního edafonu jsou houby.
Ano.
Já chci jenom říct, že ten biouhel je vlastně velmi ochotně hostí ve svém, jako tím, že má ten velký povrch a poskytuje jim vlastně schopnost nebo prostor, aby se mohli množit a zlepšovat zase zpětně celkový stav té půdy. A tím se dostávám k tomu, že půda je provzdušněná tehdy, když obsahuje velké množství aktivních organismů. Protože ty vlastně, zejména bakterií, hub a bakterií, ty vlastně produkují na svém povrchu organické slizy, které pak díky jako té adhezi vlastně drží ty půdní hrudky a vytváří tu drobtovitou strukturu. A to vlastně není možné nahradit žádným jiným způsobem, než tím, že zlepšíme vlastně ten půdní mikrobiom. To oživení té půdy. A v tom, jak jsem naznačil, nám může biouhel taky pomoct.
A já teď přemýšlím, když o tom takhle mluvíš, jakým způsobem se teda ten biouhel potom zapravuje do té půdy? Možná klidně můžeš říct, jestli už ten proces asi máš nějak zvědomělý, tak musí se nejdřív udělat nějaká, ale to teda možná trošičku předbíháme, protože o tom jsme se chtěli bavit trošičku později o nějakém tom zemědělství. Ale pojďme klidně na to. Ve chvíli, kdybychom si teda řekli, že nějakým způsobem chceme větší plochu zemědělské půdy, vlastně obohatit o ten biouhel. Přišel by si teda ty, nějakým způsobem by si provedl asi nějakou analýzu v té krajině, jestli to dobře chápu, a pak by si doporučil, jaké množství je potřeba do té půdy zapravit. A pak by mě ještě zajímalo, jakým způsobem se to potom teda do té půdy zapravuje.
Dobře. Já bych začal asi tou analýzou půdy. U biouhla je dobré si uvědomit, že on je velmi prospěšný pro půdy, které jsou poškozené. Které jsou chudé, písčité, nějakým způsobem poškozené. Mají například zhroucenou tu půdní strukturu. Já se u toho možná ještě chviličku zdržím.
Určitě.
Vlastně existuje fenomén, kterému se říká utužené podorničí. Určitě si o tom slyšela. A je to vlastně, má se obecně za to, že je to způsobené tím, že po poli jezdí těžká technika, což je pravda jenom z malé části a teď vlastně se dostávám k tomu důležitému. Vlastně ta půda, která je provzdušněná, má nějakou půdní strukturu, obsahuje organismy, nějaké půdní organismy, které právě produkují ty slizy, o kterých jsme mluvili před chvílí. Tyhle ty organismy jsou ale bohužel ničeny různými chemikáliemi, které v té půdě bohužel zůstávají poměrně dlouho. Takže i když třeba řekneme, že spotřeba pesticidů klesla, tak pořád ještě v té půdě jsou ta rezidua, která ničí tu, ten půdní mikrobiom. A tím, že tam nejsou aktivní ty organismy, tak ty slizy jsou postupně vymývány a deštěm jsou ty jemné částečky vplavovány do toho podorniči, do té spodní vrstvy. Takže čistě promýváním toho půdního profilu, jo, a v té spodní vrstvě se vlastně ukládají ty jílovité částečky zhruba tisíci na milimetru. Ty se ukládají v té vrstvě toho podorničí, která už není zpracovávaná tím orebným postupem. Takže toto je příčina toho utuženého podorničí víc než pojezdy techniky.
A možná to se to teda navzájem kombinuje, ano, ty efekty, takže se to zhoršuje, jestli to dobře chápu.
Je to tak. A to znamená, kdybych teda přišel na pole, tak první asi, co bych zjistil, udělal bych si sondy. Zkusil bych zjistit, jak je na tom ta půda. Kolik obsahuje organické hmoty, jestli je propustná pro vodu, jestli tam teda obsahuje, jestli ta půda vlastně má nějakou strukturu, jestli jsou tam nějaké vrstvy, jestli nahoře nějaký humus, nějaké kořínky, dole, jestli je teda utužené podorničí, nebo naopak třeba vysoká hladina podzemní vody, jestli je tam ten půdní profil propustný. A dobrý nápad je změřit si pH. To znamená, mám kyselou půdu, nebo mám zásaditou půdu. To každý hospodář samozřejmě ví, ale je dobré si tohle uvědomit. Takže, a pak bych se zamyslel, protože bioúhel má velký potenciál zlepšit právě ty písčité půdy, velmi lehké půdy s problematickým jakby vodním režimem, to znamená vysychavé, velmi jako intenzivní průsaky jsou tam, anebo půdy, které jsou poškozené, o čem jsem před chvílkou mluvil, anebo experimentuje se i s půdama, které jsou v podstatě jalové, jako hlušiny nebo výsypky třeba po těžbě severočeských dolů povrchových.
Jak si takovou půdu máme představit?
To je půda, která je úplně zbavená, nebo prakticky v ní jako neprobíhaly ty půdotvorné procesy a ona se po milionech let vlastně objevila v našem jako světě a rozkoukává se tady a vlastně první organismy ji osidlují a vlastně ta půda je velmi chudá a nemá v podstatě schopnost jako něco plodit.
A dá se to, takže ty to nazýváš už půdou, a chápu to správně, že to je nějak rozemletá hornina nebo něco takového, možná ještě s něčím dalším?
Jsou to jako podložní vrstvy vlastně, podložní vrstvy té půdy, jako vlastně dochází, vlastně ten hlavní život, který nás jako zajímá, pokud se bavíme o zemědělství, hospodaření na půdě, zahradničení, tak je zhruba metr maximálně. Jako ten intenzivní život se odehrává ve 25-30 cm. Do metru samozřejmě jasně, některé rostliny koření ještě daleko hloub, ale to, co je dole, 20 metrů třeba pod zemí, tak to je naprosto jalová půda, která vlastně, aby něco z toho bylo, tak se musí prostě osídlit těmi organismy. Vlastně
obohatit.
My jsme naprosto závislí na tom půdním edafonu. My nejsme schopni jako v té půdě něco vypěstovat jen tak. Takže
jsi říkal, že bys udělal tu sondu, zjistil bys si pH vlastně půdy a pak bys asi přemýšlel, co dál.
Já bych se rozhodl, jestli ten bioúhel mi ještě pomůže a nebo ne, protože jak jsem trochu naznačil, pokud mám dobrou půdu, která je plná života, je bohatá, dobře váže vodu, tak ten bioúhel tam prakticky, ne že by vůbec nepomohl, ale ten smysl jakoby není zas tak velký. Naopak jako velký význam má právě u těch půd poškozených, které jsou chudé. Takže pak bych jako provedl takovouhle rozvahu a dobré je si říct, že bioúhel je mírně zásaditý, neutrální až mírně zásaditý, což je pro většinu rostlin dobře a většina půd je kyselých, takže přidáním bioúhle si trošku jako srovnáme to pH, to je jako fajn, ale je to dobré dělat s ohledem právě na ty plodiny, které tam chceme pěstovat. Jako ne každá plodina má ráda vyloženě zásadité půdy, takže to bych se tak jako rozmyslel. No a v podstatě to je všecko. Ten bioúhel je potřeba, ještě jako dobré říct, že bioúhel má velký význam u kořenů rostlin a moc velký význam nemá na povrchu. Samozřejmě ty organismy si ho, tím jak je jako pro ně atraktivní, tak on se jako do těch spodních vrstev dostává, zejména činnosti žížal. Dostává se tam poměrně rychle a poměrně hluboko. Byl nalezen třeba v 80 cm právě v těch komůrkách vybudovaných těma žížalama. Takže oni se jako jdou na povrch, tam se jako nažerou toho uhelného prachu vlastně a dole ho vypouštějí a krmí tím vlastně kořeny třeba stromů a tak dále. Takže to je jako pozoruhodné, ale hlavní význam pro nás, když chceme třeba pěstovat saláty, tak je těch horní 20 cm a je to u kořenů rostlin, není to na povrchu.
Dobře, takže by si provedl takovouhle analýzu a řekl by si, ano, tady má význam zapravit do půdy bioúhel. A jak to potom vypadá, taková aplikace? Ty jsi naznačil, že se to vlastně nedává úplně na povrch, že potřebujeme to zapravit do těch 20 cm. Jestli to dobře chápu, tak jak to potom vlastně probíhá?
No, jako záleží, jestli jste přítelem nebo přítelkyní obracení půdy nebo nějakých jako no-till technologií, které tu půdu nechávají bez obrácení. Pokud ryjete, poryjete záhon na jaře nebo na podzim, tak to je prostě ten způsob, jak ho bezpečně ten bioúhel promísit s tím půdním horizontem. Pokud byste se tomu raději vyhnuli, tak doporučuji přidávat ho při kypření do té půdy tak, aby se aspoň trošku do toho půdního horizontu zapravil. A to v podstatě stačí. On si jako časem, on se jako drtí sám od sebe mrazovými cykly, i ty organismy ho časem do té půdy zapraví. Takže jako zase se nemusíme obávat, že by na tom povrchu zůstal na věky.
A co bioúhel a kompost? Jsou to kamarádi?
Bioúhel a kompost jsou velicí kamarádi. Bioúhel má jako vlastně tady se nám jako propisují ty vlastnosti, o kterých jsme mluvili ve vztahu k té půdě, ale je tady ještě větší důraz na ty, vlastně na dva efekty. Jednak na to, jak si moderuje vlastně ten živou složku toho kompostu, takže ty mikroorganismy, které ten kompost rozkládají, ale za druhé, a to je možná ještě důležitější, váže bezprostředně po jejich uvolnění živiny. Takže ve chvíli, kdy se ten kompost rozkládá, tak se z něj uvolňují jako nejrůznější látky, samozřejmě hlavně plyny. A bioúhel, jak jsem předeslal, je prostě schopen je vázat. Takže o desítky procent, já nechci střílet z hlavy nějaké procenta, ale je to, tuším, že zhruba 30% dusíku, který jinak uniká vlastně ve formě amoniaku, tak je schopen navázat vlastně a zafixovat do té struktury. A dusík je přesně ten makrobiogenní prvek, který potřebujeme pro ty rostliny. Takže my si kompostováním jednak zlepšujeme kvalitu kompostu, jeho proces kompostování tím urychlujeme asi o 20%, a jednak si ale zároveň nabíjíme ten bioúhel a stává se s tím pádem z kompostu vesměsi s tím bioúhlem jako velmi dobré trvanlivé hnojivo.
V jakou fázi kompostování tedy ten bioúhel přidáváme? Dáváme ho postupně do toho kompostu ve chvíli, kdy zraje a ve chvíli, kdy se tam uvolňují ty plyny, jak jsi právě říkal, aby tam byl ten bioúhel připravený na to, nebo až ve chvíli, kdy je ten kompost hotový, jak to teda kombinujeme?
Je dobré to tam dávat průběžně při přidávání materiálu do kompostu. Když se koukáte vlastně na kompost, jak vypadá, tak většina lidí to dělá tak, včetně mě, že sypete vlastně nahoru nějaký materiál a počas se to nějak přehážete. Ale v zásadě to sypete v nějakých vrstvách. A je dobré se koukat, jak ty vrstvy jsou tlusté a po nějaké době, zase tady platí to pravidlo těch 10% objemových, takže když vidíte, že máte třeba 10 cm navršeného materiálu, přidejte tam centimetr vrstvičku bioúhle, což jako je možné dělat jako čistě intuitivně nějakou lopatku a nemusíte to vůbec nějak měřit. Není to důležité. Důležité je, aby ho tam nebylo moc, když třeba přesáhne to množství 20%, tak to nejenom, že přestává podporovat ten, nebo zlepšovat vlastně ty vlastnosti, ale ono se i ten rozklad může zpomalit. Protože v tu chvíli vlastně se změní poměr dusíku a uhlíku, což je ta známá formulka. Vlastně a v tu chvíli ten balanc jako není a musíme naopak přidat vlastně více dusíků, abychom to vyrovnali. Takže je dobré dodržovat zhruba těch 10%. Takže po 10 cm materiálu vrstvička centimetrová bioúhle. Když počkáte, tak můžete po 20 cm dát 2 cm a tím dosáhnete vlastně toho promíšení.
S Vilémem Řiháčkem jsem si dál povídala o využití bioúhlu v krajině, a to nejen při zadržování vody, ale i při předcházení takzvané eutrofizace vod, což je jev, který nám mimo jiné například zamezuje se v létě v krajině koupat. Probrali jsme také, jak může bioúhel pomoci při tvorbě modrozelené infrastruktury města, jeho roli při ochraně klimatu a inspiraci od jihoamerických indiánů. Tak se těšte na další díl, mezitím, ať vám to klíčí!